parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. En la ĉiuvendreda Esperanto elsendo el Varsovio bonvenigas in gesinjoroj Barbara kune kun Milada, Tomek kaj Kristina. Nia 36 programo, audiranda premiere la 7 de februaro 2024, enhavas kulturkronikon, felietonon dedicitan al Leuvica Koninda Polo. Danke al Juri Patera el Czechio ni exis pri baldaŭa lanĉo de la ĉeĥa versio de Maskerado ĉirkaŭ morto de Tivadar Soros. Tiun lanĉon partoprenos Humphrey Tonkin. Tio interalie farigis la ocaso invitilin antau nian microfonon dum mia cisemaina visito en Poznano, cie li estadis ocase della interlinguisticae studoi. Comence bon volo ausculti Kultur Kronikon.
Last mercrede, tio estas la 4 de februaro, per concerto en la Londona Barbican Hall, comencigis la solenajoi de la centa naskiĝdatreveno de Andrej Panufnik. La Londona Sinfonia Orkestro, sub la direkto de Michael Francis, plenumis du liajn komponaĵojn, la trian simfonion Sinfonia Sacra el 1963 kaj lulkanton por 29 arĉinstrumentoj kaj du harpoj el 1947. Panufnik plimulton de sia vivo pasigis en Britio. Lia Sinfonia Sacra, komponita por la miljariĝo de la pola ŝtato, enhavas citaĵojn el la plej malnova konserviĝinta religia pola kanto, Dipatrino, kiu en la mezepoko rolis kiel laŭ nunaj konceptoj ŝtata himno. Krome ĝi citas la favorpetan liturgian preĝon al Dipatrino. La Sinfonio Sacra entute emfazas la patriotajn kaj religiajn sentojn de komponisto. En lulkanto Panufnik kombinis siajn du tendencojn al eksperimentado kaj al tradicifideleco. Israela Filharmonia Orkestro kunlabore kun la Pola Instituto en Tel Avivo omaĝos la 80-jariĝon de Krzysztof Penderecki per serio de koncertoj en Haifa, Tel Avivo kaj Jerusalemo, kie la renoma pola komponisto estados inter la 10 kaj 18 de februaro. Muzikistoj de Gary Bertini Israeli Choir kaj sol artistoj Melanie Diner sopranulino, Agnieszka Relis mezzo sopranulino, Rafał Bartminski tenorulo kaj Robert Jezierski basulo prezentos al la israela publiko polan rekviemon, komponaĵon de Penderecki el la 1981 jaro. Directos la componisto mem. La plei frue componita parto de la pola requiemo estas lacrimosa, basigianta sur la sequenzo Dies Ire. Gi estas dedicita al Lech Wałęsa, solidarezzo, kai omagias la memoron de la pereintai shipfaristoi en decembro 1970. Lacrimosa estis plenumita dum la senvualo de dedicitai al ili tri crucoi en Gdansko la 16 de decembro 1980.
Parolas Varsovio en Esperanto. Nia Leuvica felietono pri Koninda Polo estas dedicita al homo kiu savis ĉirkaŭ 30.000 polojn kaj 5.000 judojn.
Henryk Sławik estas Polo, kies nomo en la generala konscio estis longe forgesita kaj daŭre estas nesufiĉe rekonita. En 2014 pasas la sepdeca datreveno de lia morto en la germana concentrejo Mauthausen-Gusen. Al li kaj al lia hungara amiko Jozefo Antal dankŝuldas savon almenaŭ 4000 judoj. Sen hezite eblas difini lin kiel heroon ne sole polan, sed ankaŭ kiel heroon de la hungara kaj juda nacioj. La naskiĝinta en 1894, Henryk Sławik estis la naŭa infano en mizera kamparana familio en la suda Pollando. Kiel junulo, kiam la suverena Pollando ankoraŭ ne renaskiĝis, li soldatservis en la aŭstra armeo kaj supozeble tie li renkontiĝis kun la socialistaj ideoj, al kiuj li fidelis ĝis la vivofino. Post la unua mondmilito li membriĝis en la Pola Socialista Partio kaj ekde la komenco distingiĝis per organizaj talentoj, interalie antaŭ plebiscito decidonta pri aparteno de la Supra Silezio al Pollando. Sekve li famiĝis kiel firma defendanto de malfortaj sociaj grupoj. En la periodo inter la du mondmilitoj, Sławik gvidis imponan socian agadon, aktivante en la loka medio, prezidante societojn kaj sportajn klubojn. Organizante laboristajn universitatojn. Dum multaj jaroj li laboris kiel ĵurnalisto ligita kun la partia laborista gazeto, komencante de kunlaboranto kaj finante kiel ĝia ĉefredaktoro. Ĝis la eksplodo de la dua mondmilito li estis la prezidanto de la sindikato de la polaj ĵurnalistoj de Silezio kaj Karbobaseno, helpante al ĵurnalistaj kolegoj en la serĉado de laboro kaj organizado de la favoraj por ili karitataj kampanjoj. Pro ĉi tiu agado kaj ankaŭ pro la decide por pola sinteno, lia nomo ektroviĝis sur la serĉlisto de la germana polico, do kvankam li tuj ekaktivis favore al defendo kontraŭ la germanan invadinton, li devis forlasi Pollandon. Henryk Sławik celis al Francio por rekrutiĝi en la formiĝantaj tie polaj armeaj fortoj. Lia vojo, kiel de multaj polaj rifuĝintoj, kondukis tra Hungario, kiu laŭplane estis sole dum voja halto. Okazis aliel. Komence de oktobro 1939 la tendaron de la polaj rifuĝintoj apud Miskolc vizitis Jozefo Antal, oficisto de la hungara ministerio por la internaj aferoj, delegita por kontaktoj kun poloj. Li rapide rimarkis tradukiston, kiu senhezite postulis de Antal pli bonajn kondiĉojn por la polaj rifuĝintoj. Tio estis Henryk Sławik. Li postulis por ili laboron, organizitan instrusistemon kaj negastamon, kiu limiĝu al kaliklevado kaj bona manĝo. Antal proponis al Sławik kunlaboron, kiu rapide transformiĝis en amikecon. Henryk Sławik fariĝis la prezidanto de la Civitana Komitato por Helpo al Poloj, dum la pola elmigra registaro nomumis lin delegito de la ministro por la socia protekto. Sławik, kun karakteriza por si entuziasmo, organizis socialan kaj medicinan helpon por la rifuĝintoj, helpis trovi la laboron. En la establitaj de la komitato kleriĝejoj estis organizataj renkontiĝoj kaj artaj prezentoj. Estis eldonataj propraj gazetoj, kiel polaj sciigoj. La rimedoj por tiu agado venis kaj de la pola kaj de la hungara flankoj. Inter la laboroj de la komitato unu el la plej delikataj taskoj estis savo de preskaŭ 4000 judoj, venintaj al Hungario meze de 1943 post la likvido de getoj en la sudo de Pollando. Ankaŭ ĉi-sfere okazis intima, kvankam strikte konfidenca kunlaboro de Henryk Sławik kaj Jozefo Antal. La prezidanto de la Civitana Komitato por Helpi Polojn estis aranĝanta por ili nomŝanĝojn kaj falsajn dokumentojn. Cento da judaj infanoj trafis al la katolika orfodomo en Vac, kiu oficiale funkciis sub la ŝildo de orfodomo por infanoj de polaj oficiroj. En la tiea antaŭlernejo kaj baza lernejo estis realigita pola instruprogramo, sed la judaj infanoj ne estis senigitaj je sia identeco. Krom oficiala partopreno en la sankta meso, ili estis instruataj pri la hebrea lingvo kaj la malnova testamento. Alla camuflo aligis la katolika eklezio. Cio ci causis, ke ciui infanoi el Vac savigis el la milit infero. Henryk Sławik ne estis tiom bon ŝanca. Printempe de 1944, Hitler, malkontenta pro la mola politiko de Miklos Horthy, komencis la okupaciadon de Hungario. Komencigis la persekutadoj de polaj rifuĝintoj, tuj kelkaj laborantoj kaj kunlaborantoj de la Civitana Komitato estis pafmortigitaj kaj arestitaj. Henryk Sławik ecz se consciis pri la minaco, tamen ne uzis la eblecon fugi al Svislando, pravigante sian decidon per la maleblo lasi la homoin, confiditain al lia protecto. Tui comencis serci lin Gestapo. Sławik trafis en la manoin de Gestapo en julio 1944, perfidita de iu lernanto en Balatonboglar. Arestita estis ancau Antal. Henryk Sławik estis torturita por malkaŝi sian hungaran kunlaboranton kaj lian rolon en la kontrabandado de polaj soldatoj al Francio kaj la proksima oriento en la savado de judoj. Tio signifus por Antal mortoverdikton. Sławik ĝis la fino ne cedis deklarante, ke Antal okupiĝis sole pri la socia helpo. Henryk Sławik trafis al la koncentrejo en Mauthausen, kie li estis mortigita fine de aŭgusto 1944. Josefo Antal estis liberigita kaj transvivis la militon. Post la dua mondmilito ŝajnis, ke la memoro de Henryk Sławik estos digne memorigita en Pollando. Ne okazis tiel. La revenigon de la memoro Henryk Sławik dankŝuldas al Henryk Zimmermann, saviĝinta juda juristo, kiu kun la falsaj dokumentoj en 1943 fariĝis kunlaboranto de Sławik. Fine de 1988 tiu ĉi eksa politikisto, interalie vicprezidanto de la Kneseto kaj diplomato, interalie la israela ambasadoro en Novzelando, pere de gazetara anonco en la periodaĵo Przekrój komencis serĉi sinjoron Sławik, polan konsulon en Budapeŝto, kiu helpis savi multajn polojn kaj judojn. Dank' al lia atesto, ke Henryk Sławik kontribuis al la savo kontraŭ la neevitebla morto de miloj da judoj, autune de 1990 la filino de Henryk Sławik transprenis en Yad Vashem en Jerusalemo la postmorte atribuitan al li medalon Justulo inter la nacioj de la mondo. Postmorte li estis distingita ankaŭ interalie per la Ordeno de la Blanka Aglo. Liajn agojn omaĝas la nomoj de lernejoj kaj por okazaj memortabuloj. Al lia agado estas dediĉita libro Henryk Sławik, la pola Wallenberg, kaj kreiĝinta baze de ĝi filmo. Pasintjare la pola prezidento Bronisław Komorowski malkovris en la koncentrejo Mauthausen-Gusen memortabulon al Henryk Sławik, la savinto de interalie ĉirkaŭ 4 miloj judoj, memorigante, ke temas pri la heroo de tri nacioj: pola, hungara kaj juda.
Ret radio daurigas la Esperanto elsendon el Varsovio. En sia lasta letero nia ĉeĥa aŭskultanto Iĝi Patera sendis al ni interesan informon.
Nur post kelkaj tagoj okazos lanĉo de la ĉeĥa traduko de la libro de Tivadar Soros Maskerado ĉirkaŭ la morto. La libron pri la persekutado de judoj en Hungario dum la dua mondmilito tradukis en la ĉeĥan Jindriska Drahotova. Ĝi priskribas la vivon de la familio Soros en Budapeŝto, do ankaŭ de la filo Georgo Soros, kiu en Usono fariĝis riĉa financisto kaj estas konata en la ĉeĥa ekonomia medio. La libro povas trovi ĉeĥajn legantojn kaj certagrade propagande efiki por Esperanto. La libron lanĉos Tonkin, kiu tradukis la libron en la anglan. Dum sia ĉisemajna vizito en Poznano, dum la vintra sesio de interlingvistikaj studoj, Barbara havis la okazon referenci inter alie al lia baldaŭa vizito en Prago.
Tuj post la interlingvistikaj studoj en Poznano, Humphrey Tonkin iros al Prago, ĉar tie estos lanĉita la ĉeĥa versio de la libro
Maskerado circa la morto.
Kiu el Esperanto unua aperis en la angla lingvo?
No, estas mi kiu faris la tradukon, efektive.
Kaj poste vi tiris al tiu laboro, al la tradukado ankaŭ aliajn.
La libro Maskerado circa la morto estis verkita de Teodoro Schwartz, kiel li nomis sin, en la fruaj 60-aj jaroj. Kaj ĝi restis conata iom en Esperanto, sed nur en Esperanto dum multaj jaroj, montriĝis pli poste ke tiu Teodoro Schwartz restis la patro de la nun fama financisto George Soros, kiel oni diras en la usona lingvo, kai do la familio Soros interesigis pri traduco de la libro. Ciar Soros iom conas Esperanton, li plejparte ĝin forgesis, sed li iom conas la lingvon, kai volis havi tradukon ankaŭ por sia familio. Kai do laŭ iu nerekta vojo, finfine oni venis al mi kai petis de mi tradukon. Do mi faris tiun tradukon, kiu estis originale simple por la familio, do ne estis iu ideo ke ni aperigos
por la angla lingva merkato.
Ne, pri tio oni ne pensis, sed la bofilino de la frato de George Soros, kiu estas historiisto, ekinteresiĝis pri tiu traduko kaj diris: diable, ni devas aperigi ĝin. Ŝi trovis eldonejon kaj do la libro aperis en Britio en brita eldono. Ĝi estis felietone aperigita en Daily Telegraph, en unu el la ĉefaj ĵurnaloj britaj, kaj tuj ĝi tre bone vendiĝis. Do ĝi estis tre sukcesa en la brita merkato. Poste aperis usona eldono, kiu estis malpli sukcesa, ĉar bedaŭrinde la lanĉo okazis en septembro de 2001, do tuj post la katastrofo. Do ĝi ne ricevis tiom da atento, kvankam ĝi iagrade vendiĝis. Intertempe, diversaj eldonejoj en pliaj landoj ekinteresiĝis. Aperis germana traduko, fakte en sufiĉe alta kvalito. Ĝi estis traduko de mia angla traduko, fakte.
Do ne el Esperanto.
Ne el Esperanto. Aperis hungara traduko, kiu estis el la originalo. Aperis turka traduko, kiu estis traduko de la angla traduko. Kaj ĝi komencis aperi en ankoraŭ pliaj lingvoj. Do la ĉeĥa eldono, la ĉeĥa traduko, estas la oka traduko, do la naŭa lingvo en kiu la libro aperas. Do tio estas sufiĉe bona sukceso. Do ekzistas ĉina, ekzistas rusa, mi certe forgesas jam pri kelkaj, sed ĉiuokaze estas entute naŭ diversaj versioj, por tio diri, de la libro.
Vera sukceso.
Ĝi havis sufiĉe grandan sukceson kaj iom interesan historion entute.
Ĉu estas la esperoj, ke aperos laŭvicaj? Ĉar fakte la unua angla aperis jam antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ kelkaj jaroj.
Jes, la brita eldono estis de la jaro 2000.
Kaj nun ni havas 2014, ĉu estas ŝanco, ke tiu libro aperos ankaŭ en aliaj versioj?
De tempo al tempo mi aŭdas pri interesiĝo pri tio. Ekzemple, ĝi povas aperi en la pola, eble jes, ĉu ne? Estis iom da interesiĝo pri la franca, kaj mi absolute ŝatus vidi ĝin en franca eldono, ankaŭ hispana, se eble.
Sed eble oni jam komencis labori.
Mi ne aŭdis pri tio, sed kiu scias?
Eble ni ja interparolos pronu.
Nu, ni esperu.
Dankon, sukceson. Do, laŭvice nu, kaj mi ĝojas, ke tiu bonŝanca traduko via al la angla spronis la tradukadon en aliajn lingvojn. Ne nur pro la figuro de familianoj, sed pro la historio, memoraĵoj.
Ja, ja. Kaj fakte ĝi estas sufiĉe inspira rakonto.
Do, des pli valoras, ke ne nur ni konu ĝin, sed eble ke ĝi aperu en multaj aliaj ankoraŭ versioj.
Jes, absolute. Cetere mi aldonu, ke en Ĉeĥio, en Prago, mi prelegos por la asocio de tradukistoj kaj interpretistoj ĉeĥa pri la libro. Kaj afero, kiun mi volas emfazi pri tiu libro, estas tio, ke ĝi estis verkita de homo, kies unua lingvo estis la hungara, kaj kiu havis malperfektan, por tio diri, neperfektan scion de Esperanto. Do iasence ĝi estas libro, kiu, por tio diri, entenas la deziron esprimigi pli elegante ol ĝi efektive esprimiĝas. Kaj tio levas tute interesan demandon por tradukanto. Ĝis kiu grado mi rajtus diri al mi mem: vidu, Tivadar Soros klopodas diri jenon, do bone mi diru jenon. Ĉar poste, kiam la libro aperis kaj George Soros ĝin legis, li demandis al mi iun tagon, kiam mi fakte parolis kun li: ĉu vere mia patro verkis tiel elegante? Kaj mia respondo estis minimume dirite konfuzita.
Fakte, tradukado estas arto.
Yes.
Koran dankon, kun bon deziroj al ĉiuj, kiuj pri tradukado, pri tradukarto okupiĝas. Do parolas Varsovio en Esperanto. Saluton, carai gauscultantoi, en nia cisemaine recte simbola rencontigio pro la amplexo, sed ancau actualezzo de pli fruei programeroi. En la nomo de la tuta skipo rencontigas kun vi Barbara, desirante core danki pro la venintaj elaste korespondaĵoj al ilia enhavo ni referencos post unu semajno, sed jam nun mi volas certigi, ke kun granda atento kaj dankemo ni legis la mesaĝojn de Jacques Hubordo el Francio, Andrea Schmidt el Germanio, Eva Nikoskolainen el Finlando, Roberto Port el Usono, Alain Chalm el Francio, Alexandro Kovaj kaj Arpadi Kovaj Bela el Hungario, dankon alla januare donacintoj, dank al kiuj kun iom pli da kuraĝo ni daŭrigas la laboron, dankon al ĉiuj reagintoj en niaj Facebookaj profiloj. Kai compreneble estis granda plezuro renkonti kvankam apenaŭ paroli kun kelkaj el niaj gaŭskultantoj en Poznano, bedaŭrinde tie daŭris la ekzamena sesio. Vin ĉiujn tamen mi invitas por la venontsemajna renkontiĝo, nun al vi ĉiuj kaj ĉiuj ceteraj gaŭskultantoj, dedicante Esperanto-canton per kiu finiĝas nia mini renkontiĝo kaj la tuta vendreda Esperanto-programo. Gis la baldava raudo, diras al vi cune con mitio estas Barbara, la tuta redakcia te amo. Gis la plei proxima mardo, carei gauscoltantoi.
Mezorienta vals, batu mi trumoj, tremu kun bas, ĉu vi jam dancis mezorienta vals, kaptu mi ritmon, komencu du tri, danci kaj kanti facile por ni, kaptu mi ritmon, komencu du tri, danci kaj kanti facile por ni. Mezorienta valso, danzu ni blu, latinai sonoi cun fluto tara, hei cantu ni cune, commenzu la la.